Ons lees Efesiërs 4. Ons begin daar lees by vers 17 en ons lees tot aan die einde van die hoofstuk. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur die sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as mense, nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets sê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van die omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie, moenie niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Ons lees tot sover. Ons gaan die Heidelbergse Katekismus Sondag 42 vanaand behandel. Dit is die sondagsafdeling wat sê jy mag nie steel nie. En daarom lees ons nou ook ons teksvers, vers 28. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Wat verbied God in die 8ste gebod? God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat en goedere. Geld deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Maar wat gebied God dan nou in hierdie gebod? Ek moet die belange van my naaste waar ek kan en mag bevorder en hom so behandel soos ek wil hê dat hy my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. Een van die belangrikste strategieë, ook in ons tyd, broeder en suster, van die Satan, is dat hy God van sy eiendom en van so van sy eer wil berowe. Dan word die onderwerp waaroor dit vanaand gaan, is die kwessie van besit. Wie besit wat? Wat is in God se hande, onder sy bevel, en wat is alles sy eiendom? Dit moet ons as 'n uitgangspunt gebruik, voordat ons die saak van nader kan beskou. Nou as 'n mens die vraag vra, wat is nou eintlik alles God se eiendom? Dan kan u sommer dadelik antwoord, maar alles is toch God se eiendom. Selfs ons kinders in die vroeë katekisasie klassies sal vir jou kan sê, die aarde en sy volheid behoort aan die Here die wêreld en die wat daarin woon. Maar, broeder en sister, as dit dan nou so eenvoudig is, dan kom daar onmiddellik die volgende vraagie na vore. En dit is, as al so vanselfsprekend God se eiendom is, hoekom lyk dit dan nie so nie? Hoekom lyk dit asof God nie eintlik meer alles besit nie? En as ons hierdie vraag vra, hoef ons nie eers na die goddelose wêreld te gaan kyk om die eiendomskwessie aan te spreek en daaroor 'n bietjie ondersoek te gaan doen. Nee. Ons kan sommer na gelowiges en na kerkmense, ons kan sommer na onsself van kyk. Dan sal het baie gou-gou duidelik word dat die besittings van die mens vir hom 'n uiters belangrike saak geword het. So belangrik dat die duiwel en sy bose magte juig oor die eerloosheid waarmee die gelowiges hulle besittings beskou en selfs aanwend. Die agste gebod, my broeder en suster, waarsku ons dan teen die verkeerde beskouing oor en hantering van ons besittings. Wanneer hierdie gebod gelees word, mag dit aanvanklik dalk baie kort en eenvoudig klink. Jy mag nie steel nie. En na dadelik dink ons aan rooftogte en bankrowe, sakkerollers, geldverduisteraars, korrupsie, al hierdie vreeslike groot diefstal. Ja, skokkend genoeg, waaraan ons amper al gewoond geword het. Maar kom ons sê dadelik, dit is toe nou nie waaroor die agste gebod in die eerste plek wil praat nie. Die agste gebod praat in die heel eerste plek oor 'n gesindheid diep, diep in die hart van 'n mens. Daardie gesindheid wat jou rykdom en jou besittings betref. Want blatante diefstal is maar, broeder en suster, net die klein, klein puntjie van 'n reuse ijsberg. 'N ijsberg vol begeertes na invloed en rykdom en mag en eer en gierigheid en gemak. Daarom gaan ons vanaand soek na die fondamente, die onderbou van hierdie diefstal gebod. Want dit is bepalend vir jou verhouding met die Here, van hoe 'n verbygaande aard jou besittings ook al mag wees, wat alle besittings is, dit het 'n groot invloed op jou verhouding met die Here. Daai dooie harde goed waarvoor jy so lief is, dit bepaal jou verhouding met die Here, en dit laat mys twee keer dink. Hoe jy jou besittings verkry, hoe jy jou besittings beskou, dit sê baie van die wyse hoe jy God sien. Nou, broeder en suster, begin ons al stiller raak en dieper dink, want hierdie is nie 'n eenvoudige gebod nie. Om hierdie ondersoek dan uit die Here se woord te doen, neem ons as die uitgangspunt weer die stelling wat ons aanvanklik gemaak het. Die stelling wat sê, dat ons moet een ding nooit vergeet nie, God is die eienaar van die hele skepping, ganse hemel en aarde. Dit is syne. En dan gaan ons drie sake daaruit met u behandel. Ons begin dan deur hierdie onderwerp van nader te beskou, hoekom sê ons God is die eienaar van die hemel en die aarde? Waar kom het vandaan? So in hierdie eerste punt sal ons, soos in enige goeie ondersoek, die skeppingsmotief moet gaan soek. Waar begin die lyne? In die tweede plek gaan ons dan die vraag vra, hoe dit dan verkeerd geloop? As ons sien hoe die Satan hierdie skeppings se dief is. En in die derde plek gaan ons dan die antwoord kry, hoe dat die Here Jesus dit alles weer kom regmaak. Die probleem kom oplos. Die kosmos kom op ys. Ons begin dan deur te kyk, hoekom sê ons, God is die eienaar van alles. Die agste gebod het ons nou al goed agtergekom, plaas elkeen van ons in die middel van die praktiese alledaagse lewe. 'N gevaarlike plek om in die godsdiens te wees. Hierdie gebod, broeder en suster, bepaal die asemhaling van 'n ingewikkelde ekonomie, van begrotings, van beramings, van skattings, van meet en pas. Hierdie gebod plaas ons in die middel ook van ons godsdiens, wanneer ons met al hierdie dinge besig is. En daarom is het nodig om kortliks terug te gaan na die begin. Want as ons so ons goed bestuur en beplan en beraam en begroot, moet ons van agteraf gedryf word deur ons godsdiens. In elke besluit. En ons godsdiens begin daar waar God begin het, met sy skepping. Dis belangrik om die basiese waarheid dat God self die hemel en die aarde geskaap het weer hier te noem. Al is dit 'n feit wat ons maklik aanvaar en glo, is dit van wesenlike belang. Daaruit is dit tog duidelik te sien dat die vee op 1000 berge, ja, al die goud en silwer aan die Here behoort. Ons sê hy is die absolute eienaar. Alles is sy eiendom. En dit beteken, hy kan daarmee doen wat hy wil. Alles wat vir hom wel behaaglik is, is tot sy beskikking en is 'n opsie vir hom om uit te voer, want dis sy goed. Nou is die vraag, wat het God dan nou wel behaag om met sy goed te doen? God het besluit om dit alles aan die mens te gee. Ontsettend om te dink. Nie waar nie. God plaas sy heerlike eiendom in die hande van mense, in ons hande. En dan gee hy sy wil daarmee saam. Die mens moet God se besittings, die mens moet met God se besittings in sy hand God se skepping opbou, bewaar en daaroor ordelik heerskappy voer. Sodat al hierdie gawes op aarde die mens kan dien. En sodat die mens weer op sy beurt met daardie voordeel sy God, die God van hemel en aarde, kan dien deur hom met al hierdie goed te verheerlik. Die dinge wat God in die skepping gelê het, moet die mense daar uithaal. Hulle moet dit ontwikkel en so alles binne in die skepping opeis vir die eer van die groot naam van die Here. Ons het dus 'n taak wat ons moet volbring met al hierdie goed wat ons gekry het. En hierdie taak van die mens moet ons dus altyd in Bybelse perspektief verstaan. Hierdie taak noem ons 'n roeping. Want dit is 'n taak wat deur God opgelê is. Dit noem ons 'n roeping. En broeder en suster, hierdie roeping is 'n amptelike roeping. Hoekom sê ons dit? Hoekom sê ons amptelik? Omdat die gelowiges elke een in die ampt staan van koning, profeet en priester. Dis die drie hoeke waarmee jou ambtswerk wat jy vir die Here moet doen met dit wat jy gekry het, uit die drie hoeke moet dit gesien word. Profeet, dis koning, profeet en priester. So moet die mens as koning heers oor die skepping. Hy moet verantwoordelikheid vat. Hy moet soos 'n koning orde handhaaf en reg laat geskied. As priester moet die mens alles en almal regverdig laat deel aan die skepping en dit aan mekaar wy. En as profeet moet die gelowige die besittings in sy hand God se eer laat verkondig. Die manier hoe jy na jou goed kyk en hoe jy met jou goed werk, moet soos 'n sigbare preek wees, waarmee jy wys, daar's 'n God in die hemel. Jy is 'n profeet, deur jou eiendom en deur jou hantering daarvan te laat spreek, dat daar die God in die hemel 'n goeie God is, en dat hy jou in sy genade as 'n bestuurder oor dinge aangestel het. En die manier waarop jy daar die eiendom wat jy het verkry, naamlik deur jou arbeid, en hoe jy dit hanteer, dit moet altyd wys en bewys dat jy besef jy werk nie met jou eie goed nie. Dit moet duidelik na vore kom. Dis profetiese hantering, roepingsgedrewe hantering van besit. Ek werk met 'n ander eienaar se goed. Ek bewerk en bewaak. Daarom, broeder en suster, moet die gelowige ook aantoon dat die middel waardeur hy sy inkomste verkry harde werk is. Die Here gee vir jou goed. Hoe? Deur jou werk. Jou goed kom dus nie na jou toe deur skelmstreke en woekerwinste en allerhande maklike paadjies na groot rykdomme toe nie. Want daai groot rykdomme beteken op sigself niks, want dit is nie gekoppel aan die eienaar van alle dinge nie. So dit beteken jy sit met 'n klomp warm geld in jou hand, wat heeltyd vir jou moeilikheid gaan bring, want dit wat jy het, kom nie van God af meer nie. As jy nie so as amptelike gelowige, soos profeet, koning en priester optree in hierdie verband nie, dan verval al die sinvolheid daarvan alles. Want, broeder en suster, jy wil dan jouself dien, en jouself plesier, en nie vir God nie. En ewe skielik, is jy hopeloos vir die koninkryk, en jy is net, lyk dit, werd iets vir jou eie koninkryk. En daarom moet ons baie mooi dink, ook oor die manier hoe ons praat oor ons goed. Ons moet nie praat van ons eiendom en ons besit los van God af nie. Want so stel ons die materiële besittings wat ons het naas God of bo God. En ons begin naderhand werk vir ons goed en nie meer vir ons God nie. Dan plaas ons iets in die plek van God. Daarom moet ons ons besittings plaas waar God wil hê ons moet dit plaas. En hy sê, dit moet geplaas word tot sy diens en tot sy verheerliking. Onthou, hy is die absolute besitter. En ons is niks anders nie as rentmeesters, oftewel bestuurders van God se heerlike besit. Die sonde, broeder en suster, sluip in. As ons nie die dinge meer in verband met die Skepper sien nie, en die saak nie meer beskou in die lig van God se woord nie, dan kom die sonde en hy vernietig alles, veral vir jou. Dis waar die Satan, die groot dief, sy verskyning maak in hierdie les. Kyk, die duiwel wil God van sy eiendom beroof, en daarvoor gebruik hy veral die mens. Die mens in diens van Satan leef asof hy nie meer met God se besittings werk nie. Jy kan dit sien as jy kyk hoe hy dit doen. Die duiwel het ook 'n baie suksesvolle styl en metode wat hy aanwend om die mens in sy diens te kry. Hoe doen hy dit? Hy stel die mens naas God, langs God, in die mense kop. Onthou jy nog die Satanse belofte aan die mense in die paradys? Hy het gesê, jy sal soos God wees. Daarom, kom aan man, moenie vir God deur jou besittings dien nie, dis jou goed, dien jouself. En so begin die mens vir God berowe. Die mens vra nie meer, Here, wat wil u hê, moet ek met my geld doen? Hoe wil u hê, moet ek my geld mooi oppas nie? Maar hy vra, hoe kan ek myself eerste daarmee dien? En so verraai jy eintlik die feit, dat jy lankal in jou kop jouself naas God gestel het. Jy is al jou eie God, want jy dien jouself al eerste met die dinge wat God vir jou geleen het. Die mens wat deur Satan gegryp is, wil natuurlik ook nog verder gaan. Hy eien homself ook nog die reg toe om sy naaste se goed op 'n onbehoorlike wyse vir homself op te eis. Dit deur allerhande slim plannetjies, kelmstreke, of deur die sogenaamde geluksgodin. Alles maniere om besittings of geld te kry sonder eerbare harde werk. Als wat jy nie sonder eerbare harde werk gekry het nie, is nie joune nie. Om van God en sy kerk te steel, word met 'n ewige straf vergeld. Daarom is die terughou van ons kerklike bydraes glad nie 'n manier om te spaar nie. Dit is 'n manier om te verloor. As jy nie in die Here kan belê nie, sal nêrens anders wat jy regtig met sinvolheid kan belê nie. En om van jou na, as jy nou, so met ander woorde, die eerste is wat die duiwel wil hê, jy moet by God steel. Die tweede is wat hy wil hê, jy moet by jou naaste steel. As jy van jou naaste steel, word dit ook hier op aarde, sê die katekismus, met 'n tydelike straf deur die gereg gestraf. En as daar nie bekering kom nie, sal die diens aan Satan maar net voortduur, en dan sal die ewige straf ook nie hier uitgesluit wees nie. Nou ja, broeder en suster, dit klink miskien, as ons die katekismus so lees, hard, ongevoelig, dalk selfs skrikwekkend, dalk selfs oorvereenvoudigend, maar dit wys eintlik maar net vir ons hoe kwesbaar ons as mense is, ook ons as gelowiges. Die duiwel is baie slinks op hierdie terrein. En ons moet op die terrein van die agste gebod baie hard stry, sodat ons nie totaal in die duiwelse kloue beland en so God se eer skend en onsself 'n groot, groot verlies toedien nie. Want as ons nie na die Here gaan luister nie, gaan ons verskriklik baie verloor. God se woord leer ons vanaand, hoe dat ons hom ook deur ons besittings kan en moet dien, maar daarteenoor leer die duiwel ons, om op vele maniere onsself, ten koste van andere, en ten koste van die Here, en ten koste van die Here se kerk, te probeer verryk. En so weeg die mens die lewe verkeerd af. Want hy sien die basisse nie meer reg nie. Dit maak dat hy gedoem is, om later in sy somme, die verkeerde antwoorde te kry. En by die tyd dat die laaste proefbalans nie meer wil balanseer nie, is dit te laat om die eerste foute reg te maak. Dis so hartseer dit is. Want jou oordeel was die hele tyd vals. En ons weet, die Spreuke digter sê, 'n valse weegskaal is vir die Here 'n gruwel. Broeder en suster, mense bou aardse koninkryke, wat soos 'n seepbel bars. Wêreldgewin gaan ongelukkig te dikwels maar gepaard met sieleskade. 'N mens wat vir God sy kerk en sy naaste beroof, moet insien, as hy met die Here se woord te doen kry, dat die les is dat jy moet dit ophou doen, want jy beroof jouself. Dis die ironie en die hartseer daarvan. En per slot van rekening, beroof jy jouself van 'n ewige saligheid, waar jy, sonder dat jy gewerk het, 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Laat ons onsself tog bekeer van die sonde wat hierdie gebod vanaand na vore bring. Bekeer van 'n gierige gesindheid in die hart wat ons lewens in die 21ste eeu so begin beheers. En laat hierdie bekering inhou dat ons gewoontes sal verander. Jy weet, dis interessant dat die katekismus altyd vir ons leer, die Here se wet wil hê, jy moet jou sienings verander. Maar hier vra hy dat jy ook jou gewoontes moet verander. Die Here wil nie vanaand net hê jy moet dinge anders sien nie, of nie verstaan nie. Hy wil hê daar is sekere dinge wat jy in jou kop oorsit en dink, wat jy moet ophou om dit te doen. En dan is daar ander dinge wat jy in jou kop sit en dink oor, wat jy nog nie doen nie, wat jy nou sal moet begin dink om te doen. Want in die 8ste gebodse verklaring, is bekering iets wat sigbaar is, dis nie net houdingsverandering nie, dis gedragsverandering. God het alles wat hy gehad het vir ons gegee, nie net, en alles is syne, dis nie net die paar rand wat ons vir die kerk gee, wat nou syne word nie. Die gelowige se hart, se lewe is vervul met die Heilige Gees. Dis God self wat daar woon. Daar is die wedergebore mens, 'n nuwe mens, wat gierigheid en kullery en slim streke nie net afgesterf het nie, maar niks daarmee te doen wil hê nie, omdat jy dit haat. En u weet, broeder en suster, as jy in 'n dam swem, waar hierdie vuilheid baie keer by jou verbyspoel, is dit dikwels baie moeilik, dat dit nie jou ook aanraak nie. Laat ons weet, die duiwel kom ook met lustigheid, om ook daar vir ons valle te stel, wat hy vir ons valse beloftes van groot waardes maak. As mens dit afgesterf het, dan oorweeg jy nie eers hierdie dingetjies, omdat dit jou vir 'n oomblikkie beïndruk nie. Jy verfoei dit, want jy haat dit, want jy sien van die begin af daardeur. So onderskei die kerk om van die wêreld. Die wêreld kan jou nie ryk maak, broeder en suster, al beloof hy jou wat. Dis net die Here wat rykdom in sy genade vir jou kan gee. Net hy. Ons sluit af deur te sien hoe hy dit doen. Want die Nuwe Testament wys vir ons hoe Christus alles weer vat, dit opeis, die ware eienaar se heerlikheid laat skyn. Christus het ook vir ons die sonde teen die 8ste gebod na vore laat kom, deur ook daarvoor te ly. Hy het arm geword om ons ryk te maak, om ons te laat besef dat ons in God se diens staan, om ons daardeur te verander, om ons ook bates en besittings en vermoëns tot God se eer te gee, sodat ons dit kan aanwend. Toe Jesus die laaste keer voor sy kruisiging by Jerusalem ingestap het, moes hy sy disippels stuur om te gaan donkies leen, want hy het niks gehad nie. Hy het ons kom leer. Hy het ook vir ons waardevolle dinge kom wys van die ander kant van die 8ste gebod. Hy het vir ons gewys dat die arbeider sy loon werd is. Hy het vir ons gewys dat vooruitgang en ontwikkeling ook 'n genade en 'n gawe uit God se hand uit is. En daarom werk die mens as God se gesant, as sy getuie en as sy beelddraer hier op aarde. Ons dien die Here deur ons arbeid. Ons werk omdat ons vir die Here werk. Ons arbeid is in Christus geheilig. Dit is hoe God ons sien, as hy sien hoe ons werk vir hom. As hy sien hoe ons harte verander het. Daardie geld wat God aan ons gee, is iets wonderliks. Deur daai geld aan jou te gee, bied die Here elke keer, kan jy dink hoe hy na jou kyk, elke keer bied hy vir jou 'n keuse, of jy dit vir God of teen God gaan aanwend of bestee. Deur aan jou geld en goed te gee, beproef die Here ook jou geloof so. Kies dan nou, wie u deur u besittings wil dien, en laat daardie keuse in die praktyk sigbaar word. Dink aan die minder bevoorregtes in jou gebede, en gee aan die armes uit liefde. Dra die Here se kerk met blymoedigheid, want hy het 'n blymoedige gewer lief. Dink daaraan as jy sit en wonder wat 'n persentasie jy vir die kerk moet gee, dat hy 100% gegee het. Alles wat jy is en het. Nou vra hy 100% van jou liefde vir hom en vir jou medebroer en suster in sy kerk. Materialisme, broeder en suster, pas op vir dit. Dis niks anders nie as praktiese ateïsme. Die een wat die geld God wil dien, plaas iets anders in God se plek. Christus het nie vir ons gesterf, sodat ons uit dankbaarheid vir Mammon moet dien nie. Dan steel ons. En ons steel nie alleen alles wat God geskaap het en alles waarvoor Christus gesterf het nie, maar ons berowe bowe al God van sy eer. Ons maak of hy nie is wie hy is nie. En dis verskriklik. Jy doen nie dit met die Here nie. Dit wat ons het, is aan ons geleen. Jy's 'n rentmeester. Ons werk met 'n ander mense goed, met 'n ander een se goed. Laat ons dit nooit vergeet nie. Sonder hom sal ons niks hê nie. Sonder hom sal ons ook nooit iets wees nie. Maar broeder en suster, met hom en in hom en deur hom is ons erfgename van die ewige lewe. Rykdom, rykdom wat nooit gaan ophou nie. Want hy gee vir ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarop ewige geregtigheid sal woon. 'N rykdom wat jy nie eers kan indink nie. Sien jy uit daarna vanaand? Wys dit dan met wat hy al reeds hier vir jou op aarde gegee het. Wys hoe ver jy kan sien. Amen.